Радиокафе.
С мен Клара Маринова. И в ефира на Радио К2 Атанас Стоянов, народен представител от парламентарната група на Обединени патриоти НФСБ Атака ВМРО, заместник-председател на Комисията по околната среда и водите, член на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения. Здравейте, господин Стоянов.
Здравейте, госпожо Маринова.
Няма как, ще започнем от най-важната новина днес. В Народното събрание бяха гласувани оставките на трима досегашни министри, бяха избрани трима нови министри. Какво да очакваме от тях? Ще има ли смяна на политиката? Ще има ли някакви нови фактори, реформи, изменения в трите министерства? Изобщо, какво ново с новите министри?
Трудно можем да гадаем, оставаме с надежда, че смяната на тримата министри е към добро. Вероятно трябва да се издаде един времеви реверанс на тримата министри, не дълъг, разбира се, в рамките на около месец, общо взето да съставят и своите екипи, заместник министри, главни секретари, политически кабинети, и чрез тези назначения да усетиме наистина лунази промяна, за която всички желаем, и да бъде в правилната посока, защото много неща има да се свършат, особено в тези важни сектори, такива каквито са обществения ред и сигурност, инфраструктурата, техническа, пътна инфраструктура, транспортните, информационните технологии, електронното правителство. Въобще изключително важни сектори и сегменти в обществения живот, които от една страна могат да дадат сериозен тласък на общественото развитие, от друга страна наистина, не дай си Боже, могат да задържат сегашното положение, а не дай си Боже да се даде и на задна скорост.
Много мъчително, с много разправи, скандали и така нататък премина тази промяна. Започнахте я вие от Обединени патриоти с несъгласието да се приемат оставките на... Основно НФСБ беше в основата на старите министри. След това премина през дълго чакания указ и неговото неиздаване от президента за една от кандидатурите за новия министър на вътрешните работи, който беше главен секретар и трябваше да бъде освободен с указ от президента. И защо, какво се случи? Защо толкова, както казват хората, тегаво беше това, тази подмяна?
Хората българска дума тегаво, да. Случи се чисто по-български. По стар български политически обичай, винаги не гледаме най-рационалното и най-бързото, най-ефективното, а винаги, когато нямаме проблем, си го създаваме. Общо взето така ми се струва, че беше тази кореспонденция между Министерски съвет и президентството. Не знам каква е идеята, дали поради липса на комуникации и официални кореспонденции, дали кой е по-най или кой е по-християнин от папата. То времето ще покаже. В крайна сметка наистина хубаво беше, че това беше буря в чаша вода. Факт е вече, че българското правителство е в пълен състав и да работи активно по своят управленска програма. Това е важното. И обединяващото, и коалиционните партньори. А това, че ние, Обединени патриоти, по определени въпроси имаме сериозни резерви, това по-скоро трябва да го приемаме вече и като нормално, а може би и като необходимост.
Да.
Защото ако си спомним предишното управление между партия ГЕРБ и реформаторския блок, то тогава наистина май нещата бяха предварително решени и решими. А сега, както виждате, всичко е свързано и с публичност, свързано с прозрачност, общо, това, което се случва, го знаете и вие, журналистите, а чрез вас го знаете и българската общественост. Да, разлика от предишни години.
Да. В последното денонощие се получи още едно разминаване. Сега не знам, премиерът твърди, че при вас е причината. Сега слушам интервюта и чета информация за интервю на Валери Симеонов. Той твърди, че при премиера е причината. Въобще не мога да разбера какво се случва по позицията спрямо Унгария. Вчера с голяма пломб лидерите в Обединени патриоти съобщиха, че имаме изработена позиция в подкрепа на Унгария и нейния премиер Орбан. Снощи премиера заяви, че това е нелегитимно решение, защото било взето на не знам си какво заседание, вместо на еди какво си заседание на Министерския съвет. Днес темата премиера я повтори. Ето сега и Валери Симеонов даде интервю. Кажете ми, моля ви, вие сте вътре във въпроса, в епицентъра на събитията. Каква е всъщност позицията? Какво се случва с позицията на България за Унгария?
Истината всъщност е пострадата. Чисто процедурно, българското правителство е единодушно, включително и премиера, взеха решение да бъде изготвена позиция, изготвена, забележете, тя все още не е готова, да бъде изготвена позиция от всички ведомства в интерес и в посока подкрепа на Унгария.
Така.
Подкрепа на Унгария относно взимането на прословутото решение в Европейския парламент. След това решение, най-вероятно, убеден съм, ще има и последващо решение на българското правителство, а нищо чудно и на българския парламент, който да даде и своята санкция към българското правителство. Евентуално, наистина, ние имаме една твърди категорична позиция относно несъгласието с факта Унгария да бъде лишена от глас в общия Европейски
съюз.
Съвет на, да. Премиерите.
Да.
На премиерите в Европейския съюз. И по това отношение аз съм убеден, че и трите лидери, и ние като цяло Обединените патриоти, ВМРО, Атака и НФСБ, няма да отстъпим, защото и трите партии гледаме в една посока.
Така?
Това е пример, Унгария е пример как една държава суверенна отстоява своите интереси в общия Европейски съюз. Това е пример за нас, за българските политици, и ако има и държавници, разбира се, сред тях. Орбан е човек, който е доказан авторитетен политик, който можа да изведе Унгария от изолацията и днес я направи една от най-добре уредените социални държави,
да.
С силен икономически растеж, с добри доходи, жизнен стандарт, и не е никак случайно, че той е за четвърти път избиран като премиер. Но това вероятно пречи или е като трън в очите на някои неолиберални или проджендерски настроени европейски други лидери,
да.
Които вероятно нямат нито усета, нито желанието да има хора с различно мислене, хора, които се отстояват своите традиционни християнски ценности в националните си държави, и хора, които отстояват тезата, че Обединена Европа трябва да бъде Европа на нациите, Европа на отечествата, всяка държава да бъде суверенна, и когато бъдат нарушавани нейните интереси, тя да има съответния глас. Това мисля, че е най-разумното и за България, защото ако днес е Унгария, утре е Полша, други ден е Чехия, нищо чудно след известно време този проблем да почука и на вратата на България. Така че ние трябва да бъдем осторожни и принципно наистина да подкрепиме,
да.
Справедливата позиция на Унгария и на нейния премиер Орбан.
В интерес на истината днес сте забелязали сигурно в европейския печат включително острото заглавие «България заби нож в гърба на Брюксел» се появява. Забили ли сме нож в гърба на Брюксел ние?
Това са силни думи, въпреки че много често ако би си изразил така и аз емоционално,
да.
По-скоро не да забиваме нож, някой път трябва да ударяме по един-два шамара на Брюксел.
Mm-hmm.
Ударяйки един-два политически шамара на Брюксел, трябва да покажем собственото си самочувствие на една независима суверенна държава, която е част от Европейския съюз, но тази част не означава, че слабо да следваме политиките на Париж или на Берлин. Защото обикновено там се
чуват
нещата, и след това съобразно броя европейски депутати едва ли не диктуват каква ще бъде и националната политика на съответните държави. И тук така искам да поздравя и всички наши евродепутати, които большинството от тях наистина не се подкрепили това,
да.
Това решение. Това означава, че наистина общо взето българската политическа клада в България е така, гледа в една посока.
Нямате ли усещането обаче, че в Брюксел, в случая в Залцбург, му дръпнаха ушите, образно казано, на нашия премиер и той се огъна. Имате ли гаранция, че тази позиция, която вчера сте получили карт-бланш да я отстоявате и да я изработвате за всички в полза на Унгария, той няма да се откаже от нея?
Има и такъв момент. В интерес на истината, изключително деликатна е ситуацията за премиера Борисов, но той пък е доказал, че точно в такива сложни, деликатни политически ребуси намира верния път и някой със своята искреност, със своята непринудност, своята откровенност, убеден съм, че ще достане на правилна страна, а такава правилна страна наистина да защитиме нашата приятелска страна Унгария. И не само за това, че е приятелска и славянска до голяма степен, и за това, че много неща ни свързват, а наистина, че Унгария си отстоява своя национален интерес, така както и ние се опитваме да го направим. И по тази логика, ако ние слушахме Брюксел, до сега тук трябваше ние да бъдем пътната станция на стотици хиляди имигранти за Европа.
Да.
По тази логика те бяха против оградното и преградно съоръжение, което защитава България от бежанците в северната част на Турция. Но това е наше решение, суверено, и то трябва да бъде не само уважавано и подкрепено, както пък в много случаи пък ние сме подкрепали Брюксел и Париж. Така че нещата са трудни, но решими в крайна сметка.
Защото
говорим по тази плоскост, рано или късно вече 2, 3, 5, 10 години може би ще дойде въпроса, има ли смисъл от този Европейски съюз?
Да.
Нас не трябва общ Европейски съюз, а не Съветски съюз, който някой да казва и да прави.
Господин Стоянов, да сме благодарни, че до този момент не са тръгнали, че Турция задържа мигрантите, че не искат да остават в България. Иначе не знам дали оградата ще реши някакъв въпрос. От такова
има логика във вашето мислене, но представете се пък, ако нямаше оградата, то и сега, къде легално, къде нелегално,
правят опити,
немалка част от тези мигранти, когато и оградата, представете се, ако няма. Просто ставаме ни разграден двор.
Много се говори напоследък за криза във властта, в държавата, в обществото. Безспорно няма правителствена и парламентарна криза и това е ясно, защото си имаме правителство. То се подкрепи от парламентарното мнозинство, което стои неотклонно зад кабинета Борисов 3. Защо обаче усещането в обществото е за криза в политиката, в държавността, в институциите?
Усещането е по една основна причина – ниския жизнен стандарт на хората.
Да, да, да.
Това е доходите и това, че в България все още не се живее добре и нормално, така както е в голяма част от европейските, средно и западноевропейските държави. И това е основното мерило.
Да.
Голяма част в Европа те не си знаят министрите, не си знаят премиерите, защото техни ги интересува политиката.
Абсолютно.
Отива, ако гласува, ако не си гони своите неща, своя бизнес и нещата се случват в държавата. Докато ние 30 години от пусто в празно преливаме, търсим само оправдания в предните управляващи, през останалото време пък се готвим пък за другите избори, не мислиме да оставим нещо градивно, да го градим и да го надграждаме, да следваме една обща посока.
Да.
Въпреки че не да хваля правителството, но последната година общо взето има едни добри неща от икономическа гледна точка, които ако се запази тази устойчивост, мисля, че до края на мандата наистина ще има едно, не толкова колкото ни се иска, но все пак едно така значително отлепане от трудното икономическо бреме, което касае голяма част от българските граждани.
Без да опонирам на вашия оптимизъм, обаче се задава една много тежка зима и вие го знаете по-добре от мене, защото знаете истината за държавата. Какво ни предстои? Предстои страхотно увеличение на цените на стоки и услуги, основно на хранителните стоки. Предстои увеличение на цената на топлото и светлото. Сега аз съзнавам, че това диктуват световните пазари. Но съзнавам и нещо друго, че вие, управленците, политическата класа на България, трябва да помислите за това как да бъдат ситуирани и да оцелеят особено най-бедните слоеве в България. Говори се за ценови шок и то през зимата в тежките месеци. Мислите ли по тези въпроси вече вие властта и на какво ще разчитаме?
Не вярвам да има ценови шок.
Така?
Със сигурност има известно повишение на основни храни, така както вече има минимални повишения на хляба, но съобразно това, ето видите реакциите на Министерството на земеделието. Дори и само за един основен хранителен продукт, веднага се търсят някакви ответни реципрочни действия. По отношение на тежкия зимен период, всяка зима, разбира се, че е много по-трудна и за семейните бюджети, за личните бюджети. Така ще бъде и за държавния бюджет, също, защото точно пък тогава се отпускат и повече средства и така? За социалните дейности, и за отоплението на възрастните хора, на социални слабите. Редица мероприятия социални, които наистина, макар да не са достатъчни, все пак са някаква глътка въздух за най-уязвимите групи от нашето общество. И в тази насока наистина сме длъжници, трябва да се поработи много сериозно, но всичко е въпрос на икономика, всичко е въпрос и на възможности на държавата.
Да, да. Прасте, но ви предстои доста сериозна и сложна задача така за решаване. Дано зимата да е по-топла, че по-малко да харчим пари за огряване на жилищните домове. Аз ви благодаря за вашия пространен коментар.
Сигурно се очаква да бъде не само... Ако зимата е студена, май се очертава политическата да бъде
гореща. Да.
Ще ви се даваме доста работа.
Да. Благодаря ви за вашия коментар в ефира на Радио К2. Пожелавам ви хубав и успешен ден. Атанас Стоянов, народен представител от парламентарната група на Обединени патриоти, НФСБ, Атака и ВМРО.